Ja, det är lätt att höra en sång, ja. Och det går ju in. Det Kära Jesus, vi tackar dig för att du har fridit oss från våra synder. Att du själv tog dem på dig och köpte oss fri med ditt eget blod. Herre, vi ber igen idag om allt det vi tränger i ditt namn. Herre, fräls oss från den synd som bor i oss. Herre, ge oss att vi inte följer det gamla människa i oss. Herre, ge oss att inte det gamla självliv ska dominera över oss som har blivit kristna och som hör dig till. Då ber jag i ditt namn om det jag tränger igen i denna timen, Herre. Amen. Vi hade begynt att se på det avsnittet som handlar om människor slik det är i sig själv, människor med loven. Och där står det alltså att Guds vrede åpenbares från himlen över all ugudelighet och urättfärdighet som håller hos människor som håller sannheten nede i urättfärdighet. För det som man kan veta om Gud står det ligger öppen för dem, för Gud har åpenbart dem det. För hans usynliga väsen, både hans evige kraft och hans gudomlighet är synlig av världens skapelse av i det det kännes av hans gärningar för att det ska vara utan undskyldning. Jag nämnde igår att synden det är självlivet. Det är att människa vill vara sin egen Gud. Det är att människa vill hävda sig själv och för sina medmänniskor. Och att människa inte vill böja sig för det som det erkänner är sant. Och inte vill böja sig för det som det inte kan undgå att veta om Gud. Det förer då till denna onda cirkel som jag nämnde igår. Ugudeligheten förer till urättfärdighet. Och urättfärdigheten förer till ny ugudelighet. Och så går det då från ont till öre. Människan har nämligen en uppenbaring. Också om de inte har Guds ord. Här är ju tal om de människorna som inte har Guds ord. De som inte har frälsesåpenbaringen. Det som man kan veta om Gud, står det här, det ligger öppet för dem. De har fått en uppenbaring. Och det är det vi hör, hans usynliga väsen. Både hans evige kraft och hans gudomlighet. Det vill säga hans allmakt och det att han är Gud. Det är synligt. För världens skapelse av i det det kännes av hans gärningar. Skapeverket vidner om skaparen. Ett värt verk, en värd gärning, vidner om den som har utfört det. Det är slik på alla områden. Du ser det kanske bäst i kunsten. Ett maleri. Du föreställer inte bara det som är malarens eller maleriets motiv. Men ett maleri berättar svärt mycket om den som har malt det. Du ser snart om det är en konstnär eller om det är en dilettant. Det är inte vanskeligt att uppdaga. En statue för exempel ser svärt mycket om bildhuggaren. Och du kan ta något så banalt och dagligdags som ett snickararbete. Du ser snart om det är fabrikarbete eller om det är ett hantverksmässigt utfört arbete. Och du ser om det är en dyktig hantverkare eller om det inte är det. Jag kan ju illustrera detta men också besynnerliga erfarenheter får jag säga från min skoletid. Vi kallade det slöjd i gamla dagar. Då heter det forming. Det har aldrig lyckats mig att hövla en flate plan. Hver gang jeg skulle bruke en høvel eller andre redskap, så kom alle fingrene mine i veien for meg. Jeg har ikke anlegg for det, altså. Og det var mitt smertens fag, det må jeg si. Det, også tegningene, forstår dere. Ja, ja, jeg måtte jo være med. Så husker jeg, jeg hadde noe lykkes med på sett og vis å få sammen noe som skulle være en kasse. Det var nok så enkelt. Så kom sløydlæreren bort til min høvelbenk, og så blåste han i fløyten. Og så samlet han klassen omkring min høvelbenk. Og så holdt han mitt verk opp til alminnelig beskuelse. Og det ble alminnelig latter. Og det var ingen som var i tvil om hvem som hadde gjort det. Det var jo en eiendommelig form for pedagogi, det der, ikke sant? Så jeg skulle jo hatt komplekser, jeg skjønner. Men jeg har ikke fått noen komplekser av den grunn, det er sikkert avvist. Ved siden av meg stod jeg og en av mine klassekamerater, som var min rake motsetning i dette stykket. Det vokste frem mellom fingrene hans, og var en fryd å se. Og for meg var det som et under å se på når han gjorde noe. Det gikk hurtig, og så ble det så pent. Det er nett, og så riktig, og så kunne du ikke se sammenføyningene. Og det som spriket alle kanter hos meg, det var akkurat fullkommen harmoni hos ham også. Så når han var ferdig med et eller annet arbeid, så blåste også sløyderen i fløyten og samlet klassen omkring hans høvelbenk. Men da lo de ikke. Da sa de, åh, sa de, åh. De beundret det og det. Han var nå vel også litt av en kunstner, skulle jeg tro. Jeg vet ikke, jeg har ikke fulgt med senere hva det er blitt av ham, men at han hadde betydelig anlegg i den retning, det er med ingen tvil om. Altså verket, det vitner om den som utfører det. Og skapeverket vitner om noe. Og merk det nå hva jeg sier. Det vitner om at det finnes en evig, usynlig, allmektig Gud. Det sier ikke hvem han er, men det sier at han er. Det er umulig å utforske skapeverket uten å bli overbevist i sitt hjerte innerst om at det finnes en personlig Gud. At han er usynlig, at han er guddommelig, at han er allmektig. Den bevissthet får alle mennesker umiddelbart ved å gi akt på skaperverket. Det er også påfallende å se hvordan naturforskere også gir uttrykk for dette. Og hvor mange naturforskere det er som blir personlige kristne. Jeg glemmer ikke en atomfysiker som kjørte meg til et møte par mil utenfor Oslo. Han har doktorgraden i atomfysikk og arbeider ved vårt atominstitutt. Og er en meget betydelig vitenskapsmann. Vi kommer på snakk om mange ting som man gjør når man sitter sånn og kjører. Han tok opp spørsmålet selv om Bibelen. Han sa det at for ham var det helt naturlig å tro Bibelens skapelsesberetning slik som den står. Han kunne ikke skjønne seg på prester og teologer, sa han, som ikke trodde på Bibelen. For han var det helt naturlig. Så begynte vi å snakke om skapeverket, hvor mektig det er, og han er vitner om en levende Gud. Blant annet så nevnte han for det første at det er sånn en lovmessighet i skapeverket. En meget streng lovmessighet. Men innen denne lovmessighet er en merkverdig frihet. Bare ta mennesket. Du kan jo rent anatomisk beskrive mennesket. Og det er så lovmessig, det vet vi. Men det finnes ikke to like mennesker allikevel. Og det finnes ikke to like trær i skogen. Og så kunne jeg fortsette. Så sa han til meg, ja, det er ikke bare det, sa han, men jeg kan fortelle deg at det finnes heller ikke to like atomer. Da ble jeg veldig forbauset. Hvis du tenker deg, jeg har jo interessert meg litt for naturvitenskap selv, hatt det som hobby den gangen jeg kunne se. Hvis du tenker deg en kubikk centimeter vann, det er ikke mye det. Så inneholder den 20 billioner, millioner molekyler. Det er mye det. Jeg sa mye at du setter tallet 20, så må du ha en helt trygt linje med nuller etterpå. Men da må du ha en rommelig linje. Du kan ikke overskue det tallet. Så mange molekyler er det en kubikkcentimeter vann. Og hvert av disse molekylene inneholder 3 atomer. Da er de ikke store, vet du. Disse atomene, de er meget lovmessige. Det kjenner jeg nok til, det bør ikke komme inn på. Det er som et lite solsystem i miniatyr, et slikt atom. Jeg sa det at når man undersøker dem, så er jo, ser man imponert av den strenge lovmessigheten som er i det. Og hvilke enorme krefter som skjuler seg i denne lovmessigheten. Det som man gjør ved en atombombe, eller vannstoffbombe eller noe sånt, det er at man sprenger disse atomene fra hverandre. Og det som da skjer, det er ikke en eksplosjon når denne bomben går av, men det er motsatt, det man kaller seg en fusjon. Det som er sprengt fra hverandre, det går sammen med disse enorme kreftene som da utløses. Og resultatet kjenner vi litt til. Det er noe alldeles fenomenalt hva som utløses. Fusjon betyr altså ikke sammenslutning. Nå begynner han å bruke den banksammenslutningen og litt av hvert. Men det betyr at det som er sprengt fra hverandre, det går sammen. Og det betyr det her i atomfysikken. Det er altså den strengeste lovmessighet i et atom. Allikevel er ikke to av dem like. Kan du tenke deg den tanken? Guds storhet, den går ut i univers, i dette uendelige univers. Den går inn i den minste detalj, altså inn i det minste du kan tenke deg, og langt mindre du kan tenke deg. Den som får litt øye på dette, han må jo si det at skaperverket vitner i sannhet om en intelligens som er langt overgår menneskers. Og det at alt skulle opprinnelig komme fra en såkalt urcelle og utvikle seg fra det, det er noe så gedigent sludder som det kan bli. Det er mange som tror at det er resultat av moderne vitenskap, det at alt har utviklet seg fra en urcelle. Det er forskningen kommet frem til. Jeg kan si det at forskningen er kommet frem til alt annet enn det. Jeg var på Princeton University i New Jersey i 1951. Da, der var altså da Einstein. Jeg ville gjerne ha truffet Einstein, men han var reist bort akkurat da, for en tid. Men så spurte vi en av Einsteins elever. Det var en doktor fra et eller annet universitet i Europa. Jeg husker ikke hva han het, men han var der og studerte under Einstein. Uttaler Einstein seg noen gang om Bibelen og skapelsesberetningen og slike ting? Ja, sa han. Underlig nok, så sent som torsdag i forrige uke, og dette var en mandag. Uken som gikk, han hadde reist på lørdagen forrige, så sa Einstein det at han leste meget i Bibelen. Og nå hadde han lest igjennom Bibelen atskillige ganger. Og jo eldre han ble, desto større respekt hadde han fått for Bibelens skapelsesberetning. Og det er ordrett. Det er kommet fra Einstein gjennom en person og til meg. Det undrer meg ikke det minste. For skaperverket er slik. Det vitner om det må være en personlig Gud. Og at han er guddommelig og at han er allmektig. Han er usynlig. Men dette, hans usynlige vesen, det er synlig. Det kjennes av hans gjerning. Det var en prest som var sammen med en del mennesker som begynte å diskutere disse spørsmålene. Han kom både med en ene og en annen slags uttalelse om dette med Bibelen. Det var noe så avleggs, naturlig, så ingen kunne tro på skapelsesberetning, naturlig, og så videre. Så sa han, jeg har noe jeg vil lese for dere. Så leste han opp om en urcelle som allt springer ut av. Och de hörte efter och sa, ja, det är underligt, sa de, vad vetenskapen har kommit fram till. Så är det med moderna vetenskap. Det är underligt att den har kommit fram till detta, sa de. Då spurte prästen, är det inte intresserad av att veta vad jag har det från som jag har läst? Jo, det var det ju grunden. Vem var det som har sagt det? Ja, dessvärre sant. Vem som har skrivit detta? Det vet vi ju inte. Men vi vet årstalet. Jag kan fortälla att det är skrivet i år 150 efter Kristus. Det var alltså inte akkurat så modern. Det skrev 150 år efter Kristi födsel. Så detta är inte något nytt. Detta med en urcell. Så det blev lite stilt. Och så visste sig det. När prästen började läsa upp från skapelsesberättningen. Så började jag undra sig. Står det i Bibeln, sa han? Står det i Bibeln? Är det det som står där? Så hade de uttalt sig med egen stor självsäkerhet om att den var ju avlägsen. Och så kände de den inte i det hela taget. Bland annat det att den fortäller att lyset blev skapt först. Förut för allt annat. Många som inte har lagt märke till. Ja, jag ska inte komma närmare in på detta. Jag vill bara konstatera det som ordet säger här. Ingen som lär sig påvirka av det skapeverket vittnar om. Om man så bara jagtar ett grästrå eller något. Kan undgå att veta att det finns en evig, usynlig och allmäktig Gud. Människan är det. Denna viten vilka människor böjer sig för. Och det är det som sägs här. De håller sannheten nere i urättfärdighet. De böjer sig inte för det. De vet det. Men de vill inte böja sig för det som de vet. Därför är de utan undskyld. Det de kan veta om Gud, det ligger öppen för det. Gud har uppenbart ändå alltså. Men de vill inte böja sig för det. Därför uppenbaras Guds vrede från himlen över dem. Därför blir människor slik som det blir. För de inte vill böja sig. För det Gud då visar ett människa. I kapitel 2 står det i vers 14-15. Att det naturliga människa har en bevissthet om gott och ont. Det är sig själv en lov, de som inte har loven står det. Det är sig själv en lov. Det betyder att där är alla människor nedlagt en bevissthet om att det är något som är rätt och något som är orätt. Det är något som är sant och det är något som är lögn. Och det visar sig, som det står vidare, att deras samvittighet ger dem vittnesbörd. Och deras tankar dem emellan står det. Eller det borde stå kanske det. Det står inbördes, deras tankar inbördes, anklagare eller också försvarare. Jag vill hellre översätta att deras tankar dem emellan, anklagare eller också försvarare. Människorna kan inte undgå att ha bevissthet om att det är något som är rätt, att det är något som är synd, att det är något som är sant och att det är något som är lögn. De kan inte undgå det. Inte en gång en tyv som inte respekterar egendomsrätt eller något likt. Han protesterar hvis någon stjäler från ham. Han vaknar bevisstheten upp i det. Det är inte rätt. För han må inte stjäla. Detta är det vi kallar den allmänliga uppenbaring. Det att skapeverket vittnar om skaparen. Och det att det med människa är nedlagt en bevissthet om gott och ont som samvittigheten reagerar på. Samvittighet betyder det som ett människa vet med sig själv i Guds ord. Det som människan vet med sig själv och för Gud, det är samvittighet. En bibelsk definition av samvittighet. Och det är ett mycket gott ord. Detta är nedlagt i människan. Det är mycket sällan att hedningarna, som alltså inte har Guds ord, att de verkligen böjer sig och för detta. Mycket sällan. Det kan hända. Och jag har hört ett vittnesbörd i alla de år. Jag har varit med och snackat med missionärer. Jag har hört ett vittnesbörd om ett slikt människa. Och det var Marie Monsen. en av våre misjonærer som var meget kjent da hun levde, fordi hun sto fremst i vekkelsen i Kina fra 1927 utover. Hun fortalte meg at på en reise i sentralkina møtte hun en kvinne som var i stor nød med seg selv. Hun søkte efter Gud, men kunne ikke finne ham. Jeg vet at Gud er til, sa hun. Jeg vet at det finnes en Gud. Han er evig, usynlig og allmektig. Det vet jeg, sa hun, at det finnes. Og kineserne visste det godt. De kalte ham for den himmelske bestefar. Han måtte huske at bestefar er hederstittel i Kina. For der hyller de gamle. Det er ikke som her. Her forakter man de gamle. Men de er ikke der i Østen. Det er det som mer enn noe annet har bevart Østens kulturer det. Og bevart samfunnet i Østen. Den respekt de har hatt for familie og for dem som er eldre. Og vi kunne nok ha litt å lære av det under våre forhold. Så det var altså en hederstitel. Denne kvinnen hadde prøvd å finne ham, og det hadde ikke lykkes. Så fortalte jeg henne om Jesus, sa han. Og det gikk ikke mange minuttene før hun så frelsen. Og hun begynte å prise Gud for frelsen. Og hun fikk Guds ånd, akkurat som i vekkelsen hjemme i Norge. Fikk barnekårets ånd, og fikk opplatte øyne. Hun så, og jeg var ganske forbauset, sa han. Så spurte hun meg, og det må jeg si, det gjorde veldig inntrykk på meg da hun fortalte det. Så spurte hun meg, visste din mor det som du fortalte meg nå? Ja, svarte jeg. Visste din bestemor det også? Ja, sa jeg, det gjorde hun. Og så er ikke dere kommet før. Så fortalte hun at hennes mor hadde like som hun selv søkt å finne Gud fra sin tidlige ungdom, hadde aldri funnet ham. Det finnes slike hedninger. Dette vitner om hvordan det virker med troskap mot den naturlige åpenbaring. Men dette er altså meget sjeldne unntak. Det som er det vanlige, er det som vi leser her, at menneskene holder sannheten nede i urettferdighet, og ikke bøyer seg for det som en kan vite om Gud. Derfor åpenbares Guds vrede. Og så blir det spørsmål vi nå skal ta opp videre. På hvilken måte åpenbares Guds vrede? Som vi senere ser i kapittel 2, den åpenbares til fullkommenhet på dommens dag. Men den begynner allerede her i tid. Guds vrede åpenbares ved at Gud stiller seg til menneske tilsvarende til hvordan mennesket stiller seg til ham. Det begynner med, som dere vil se videre her, uten at jeg akkurat behøver å lese det høyt. Jeg har ikke lyst til å lese resten av dette kapitlet høyt. Det begynner med at mennesket dyrker skapningen fremfor skaperen. Mens de gjorde seg til å være vise, så ble de dårlig, står det. Akkurat slik er det i dag også. Menneskene gjør seg til å være vise. De har ikke bruk for Gud. De har ikke bruk for noen Guds åpenbare. Og de har ikke bruk for noen norm for godt og ondt. Som jeg sa i går, de skal finne normen for rett og urett inni seg selv. Akkurat som fristelsen gikk ut på den første fristelsen. Og de har ikke bruk for det. De gjør seg til av å være vise, og så blir de dårer. Og det gir seg det utslag, så dyrker de skapningen fremfor skaperen. I det primitive hedenskap, der ser du slike utdringer som det er nevnt her, at mennesker gjør seg avbildninger som det dyrker som symboler. De vet godt at disse avbildningene ikke er Gud, men det er liksom symboler som menneskene skal dyrke på Gud. Disse symbolene er i virkeligheten uttrykk for at menneskeheten hyller seg selv. Det er seg selv menneskeheten hyller i sine symboler for Gud. Og det er det som er meningen med det som her står, at de dyrker skapningen fremfor skaperen. I kulturell hedenskap så gir det seg litt andre ytringer, men resultatet er det samme, at de dyrker skapningen fremfor skaperen. Og det skjer Det ser vi også under våre samfunnsforhold. Denne dyrkelsen av idrettsstjerner, for eksempel, hva er det for noe? Det er mennesker som dyrker seg selv. Disse stjerner, de er eksponent for menneskets selvdyrkelse. Det er derfor det er så gjevt om en skøyteløper løper en hundredel sekund fortere enn en annen. Mens de gir seg alt, gjør seg til av å være vise, blir de dårlig selv. Det romerske riket, det gikk til grunne på grunn av velstand. Det var ikke fattigdom og nød som ble romerrikets undergang. Men det var motsatt, det var velstand. Og de hadde et slagord den gangen. Det var brød og sirkus. Vi har slagord i vår tid også, og det er levestandard og sport. Ser dere likheten? Og jeg er veldig bekymret, ikke minst for vårt eget land. Det begynner å bli mye velstand i Norge nå. For det utvikler seg uten at her kommer en vekkelse. Jeg ber Gud om vekkelse. Jeg tror til og med at vi kommer til å få den, det tror jeg. Men det er eneste redning. Får ikke vi vekkelse, er Norges skjebne beseglet, og Norges undergang er gitt på grunn av velstand. Og en eksponent for denne utvikling, det er nettopp dette. Levestandard. Statussymboler, kan vi kanskje si. Statussymboler og sport. Og statussymbolene er uttrykk for menneskets selvhevdelse. Jeg har også et statussymbol. Det er Jesus. Status, det betyr stilling. Symbol på hvilken stilling man er. Det står at jeg er satt i himmelen i Kristus. Der er min status. Den er jeg takker Gud for. Noen annen status vil jeg ikke ha. Ja, det var noe det. Mennesket dyrker altså skapningen fremfor skaperen. Og så kommer virkningene. Tre ganger står det nå. I vers 24, i vers 26, i vers 28. Derfor overga Gud dem. Gud overgir mennesket til seg selv. Det begynner med at det dyrker seg selv. Det fører til at mennesket blir en karikatur av seg selv fordi seksualiteten tar overhånd. Det er det første. Det blir overgitt til seg selv, og så går det galt. Seksualiteten tar overhånd. Du kan spørre, passer det på vår tid? Du kan bare tenke på det spørsmålet som er aktuelt nå, såkalt selvbestemt abort. Det vidner for seg og sier at kvinnen må vel ha rett til å herske over sitt eget legeme. Det står i salme 139, da jeg bare var foster, da så Gud meg. Fosteret tilhører Gud. Da jeg enda var foster, så dine øyne meg. Og i din bok ble de alle oppskrevet de dager som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Det sier Guds ord. Det er en stor synd, og det blir av Gud sett på som mord med den slags abort. For Gud holder ikke et menneske skyldig. Men si det i dag. Dette vil ikke. Det er nettopp som det står, de holder sannheten ned i uenferdighet. Og seksualiteten er overhånd. Det fører neste omgang til at den perverse seksualiteten er overhånd. Og det fører endelig de siste omgangene til at Gud overgir dem til et sinn som intet duer. Mennesket er ikke i stand til å være menneske mer. Når mennesket får et sinn som intet duer, da blir mennesket dyrisk. Og når mennesket blir dyr, er det 1000 ganger verre enn et dyr. Et av de uttrykk som er brukt der i slutten av kapitlet, ukjærlig er oversatt med. Vi har egentlig ikke noe ord på norsk til å oversette det greske ordet der med. Men det betyr at den naturlige kjærlighet ikke mer eksisterer i mennesket. Morskjærligheten forsvinner. En mor elsker ikke barnet sitt lenger, og barna elsker ikke foreldrene. Det er ikke noen slektsfølelse, det er ikke noen naturlig kjærlighet. Og det ender med alles kamp mot alle. Mord, ran, røveri, vold tar overhånd. Det blir altså et helvede på jorden. Slik straffer Gud synden her i tid. Og den utviklingen kan ingen stanse. Vi ser i salme 18, vers 26, har vi et uttrykk for dette. At Gud stiller seg til mennesket tilsvarende til hvordan mennesket stiller seg til ham. Mot den fromme viser du deg from. Mot den rettvise mann viser du deg rettvis. Mot den rene viser du deg ren. Så kommer det mot den forvente. Det vil si den som undertrykker sannheten. Viser du deg fram. I salme 92, den står i vers 10. Når de ugudelige blomstrer som gresset, og alle de som gjør urett. Nei, hvordan er det når de ugudelige spirer som gresset, står det vel, og alle de som gjør urett blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid. Så salme 92, vers 10. Med samme Gud overlater mennesket til seg selv, så ser det ut som medgang. Det ser ut som lykke for menneskene. Nå kan de gjøre som de vil. Gud stopper dem ikke. De kan sette i verk sine planer. De ugudelige spirer som gresset. Og de som gjør urett, de blomster. Og det ser så veldig pent ut. Men nettopp denne såkalte medgang, det fører dem like inn i fortapelsen. Ja, jeg tenker jeg skal få stanse der. Jeg har litt å føye til enda før vi går videre. Men også sier jeg takk for i dag.